Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Pendengar, pegiat anti kekerasan dalam rumah tangga menyerukan untuk mengkriminalisasikan perilaku pengendalian yang seringkali adalah pertanda utama kekerasan fisik dalam sebuah hubungan. Namun pekerja pendukung multikultural mengatakan bahwa kesenjangan dalam undang-undang dan layanan yang telah gagal melindungi para korban migran pemegang visa sementara. Berikut ini laporan tentang hal tersebut yang disusun oleh Amy Chin Yuwang. Jurnalis investigasi Jess Hill menghabiskan 4 tahun meneliti dan menulis tentang krisis kekerasan dalam rumah tangga Australia dalam bukunya See What You Made Me Do, yang telah dibuat sebagai dokumenter 3 bagian yang akan ditayangkan di SBS TV. Ia mengatakan sifat kontrol koersif yang sulit dipahami seringkali membuat jenis pelecehan ini tidak terlihat. Ia menjelaskan pola umumnya dari tindakan koersif itu.
If you feel like you're having to ask for an allowance or you're not having access to money, if you feel like you're being isolated from friends and family, either you're being told you can't see them or your partner's just making it really hard for you to see them. They are constantly belittling you or degrading you, making threats to harm themselves if you leave, threats to harm pets, threats to hurt or kill the kids. This is the abuse called coercive control.
Laporan terbaru dari In Touch Multicultural Center Against Family Violence menemukan bahwa 92% pelaku kekerasan dalam rumah tangga telah menggunakan perilaku pengontrolan itu. Anu Krishnan, seorang pekerja sosial yang berbasis di Melbourne, mengatakan kontrol koersif dalam konteks komunitas multikultural tidak berbeda dengan pengalaman dari arus utama. Namun, wanita dengan latar belakang multikultural mungkin tidak sering mengenali pengalaman mereka sebagai pelecehan karena kondisi budaya mereka.
Forcing a person who's of faith from, say, a Hindu background or a Muslim background to do things that are contrary to their faith. Forcing someone who's vegetarian to cook meat and berating them if they say they can't. Some of these automatically do not look like extreme coercive control, but they may be even more harmful and eat away at a victim-survivor score.
Data dari Children by Choice yang berbasis di Queensland mengungkapkan bahwa sekitar 1 dari 5 wanita dari latar belakang budaya dan bahasa yang beragam mengalami pemaksaan reproduksi. 3/4 dari perempuan itu juga melaporkan mengalami kekerasan dalam rumah tangga pada saat bersamaan. Pekerja sosial yang berbasis di Brisbane, Jatinder Kaur, menjelaskan.
The partner or the husband will intentionally force themselves on their wives in the hope that she will become pregnant, which then will mean that she will then continue to remain dependent on the husband.
Marisa Ristik adalah manajer layanan KDRT dan keluarga yang disebut Sara yang berbasis di Gold Coast. Organisasi itu ditujukan untuk membantu wanita berlatar belakang budaya dan bahasa yang berbeda. Ia mengatakan bahwa korban dari kendali paksa sering merasa tidak berdaya dalam hubungan tersebut.
Her job is to bend her head and do as she was told. Very often they are made believe that by submitting themselves and being agreeable with the husband making all the decisions about their lives, she's just being good wife. The tricky part is that they don't really comprehend that the type of the relationship that they are in is an abusive one.
Social worker Anu Krishnan menambahkan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga seringkali tiba di Australia tanpa jaringan sosial. Itu memudahkan pasangan mereka untuk mengisolasi mereka dari mendapatkan dukungan.
These perpetrators can be really, really very clever and turn an entire spectrum of people who might potentially support a woman in this situation against the woman by saying things like, oh, she doesn't want to come out and see people. So the victim survivor becomes even more isolated where they are and have literally nowhere to turn.
Wanita berlatar belakang India di Australia adalah kelompok penelpon terbesar setelah wanita yang lahir di Australia yang menelpon layanan 1800 Respect, yaitu layanan konseling kekerasan seksual nasional, kekerasan dalam rumah tangga, dan keluarga. Jess Hill mengatakan bahwa banyak korban yang memiliki visa sementara enggan melaporkan hubungan yang kasar karena takut kehilangan visanya. Hal itu didukung oleh studi baru-baru ini tentang kekerasan keluarga dan pemegang visa sementara selama COVID-19 yang menemukan bahwa 55% perempuan yang disurvei menghadapi ancaman deportasi dan 60% wanita pemegang visa pasangan sementara diancam bahwa sponsor visa mereka akan dicabut.
A lot of women are fearful that they will be deported if they leave the person on whose visa they rely on to be in Australia. There are so many barriers for women who've migrated here and who aren't citizens to actually getting their independence in these situations.
Undang-undang Migrasi Australia mengizinkan korban kekerasan dalam rumah tangga, pemegang visa pasangan sementara atau calon visa pernikahan untuk mengakses tempat tinggal permanen bahkan setelah hubungan dengan sponsor mereka telah berakhir. Mereka harus memberikan bukti untuk menunjukkan bahwa mereka mengalami kekerasan dalam rumah tangga selama hubungan itu masih ada. Ketentuan kekerasan keluarga di bawah Undang-Undang Migrasi hanya tersedia untuk visa pasangan sementara dan calon pemegang visa pernikahan. Oleh sebab itu, pemegang visa sementara lainnya seringkali perlu mencari visa lain berdasarkan kelayakan mereka. Ali Motahidi, pengacara utama di Immigration Advice and Rights Center, mengatakan bahwa selain kemungkinan kehilangan visa dan perpisahan dari anak-anak mereka, ada juga aspek kelangsungan hidup yang memaksa banyak pemegang visa sementara untuk tidak mengalami pelecehan.
So by the time the victim survivor makes the decision to leave, they actually don't have any financial stability. They don't have a social network to reach out to. They may not have access to Medicare. How do they actually survive, you know, very basic level without having to rely on the person who's been abusing them and controlling their daily life? We've certainly had clients who have left abusive relationships only to, with nowhere to go other than, for example, sleeping at rough or staying in a car. How long can that last?
Marisa Ristik mengatakan bahwa tantangan inilah yang membuat banyak kliennya memilih untuk tetap berada dalam hubungan yang penuh kekerasan, meskipun kebanyakan dari mereka telah mengembangkan pemahaman tentang hak-hak mereka dalam tahun pertama di Australia.
Very often the women's shelters are at capacity and they just cannot accept the referral for another woman who doesn't have any income. Also, even if those women are working, them seeking crisis accommodation means that they have to leave the paid employment.
Menyadari kesenjangan dalam sistem imigrasi dan dukungan sosial untuk pemegang visa sementara, Ristik sering mendukung wanita yang tidak berada dalam bahaya untuk menyusun rencana keselamatan agar dapat mengelola situasi mereka dengan lebih baik.
They provided with qualified legal advice about the family law court, legal advice about the immigration, domestic violence, court support, the role of the police, and what would happen if they ended up attending the domestic violence court.
Di Australia, satu wanita setiap minggu terbunuh sebagai akibat kekerasan dari pasangan saat ini atau sebelumnya. Para pendukung dan organisasi pendukung menyerukan untuk mengkriminalisasikan kontrol koersif yang oleh banyak ahli telah diidentifikasi sebagai pendahulu utama dari kekerasan fisik dan pembunuhan. Tasmania adalah satu-satunya yurisdiksi Australia yang mengkriminalisasikan kontrol koersif. Jurnalis dan penulis Jess Hill percaya bahwa ini hanya masalah waktu saja yang akan mengkriminalisasikan tindakan kontrol koersif di yurisdiksi lain di Australia.
We've got Queensland who have already basically committed to criminalizing coercive control. New South Wales is in the middle of an inquiry into criminalizing. Pretty much every state and territory is at some point of considering whether or not to criminalize. It's just about making sure that in that process, everybody is represented. Migrants, children are represented, First Nations women are represented.
Pengacara imigrasi Ali Mojahedi mengatakan mengkriminalisasikan kontrol koersif harus disertai dengan mengatasi kekurangan layanan dukungan yang diperlukan untuk para penyintas.
Criminalizing it without actually addressing all the other issues that impact women who are being subject to coercive control, the social services, access to housing, access to Medicare, access to legal support. Unless it's a whole package, I'm concerned that by simply criminalizing it without actually addressing all these other aspects, it could result in the other issues being ignored.
Nah pendengar, jika Anda atau seseorang yang Anda kenal membutuhkan bantuan, harap hubungi 1800-RESPECT atau 1800-737-732 atau 1800-RESPECT.org.au. Untuk anak-anak, hubungi Kids Helpline pada nomor 1800-55-1800 atau kunjungi kidshelpline.com.au.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.